USA on külma sõjajärgse ülemvõimu kaotanud. Kuidas see juhtus? Patrick Buchanan. Vabariiklasest endine USA presidendikandidaat, staažikas geopoliitika spetsialist Patrick Buchanan selgitab, kuidas arrogants ja lühinägelikkus on Ameerika Ühendriikidele maksma läinud globaalse ülemvõimu, mida külma sõjajärgselt oldi Washingtonist harjunud enesest mõistetavaks pidama. 30 aasta eest, kui kalendris asendati 1991. aasta 1992-ga, olid Ameerika Ühendriigid jõudnud oma ülemaailmse võimu ja prestiiži haripunkti. See oli aeg, mil president George Herbert Walker Bush oli saatnud 500,000 armee 100-tunnisele missioonile, mille eesmärgiks oli lüüa välja Saddam Husseini okkupatsiooniväed Kuveidist. Kogu maailm, sealhulgas Venemaa, Hiina ja Iraan, toetasid USA sõjalist operatsiooni Iraagi agressiooni lõpetamiseks. Nõukogude Liit, Ameerika rivaal külma sõjapäevilt, oli kokku kukkunud, killustudes 15 rahvusriigiks. Lakanud oli ka Varsavi pakti organisatsioon, vabastades sedasi kogu Ida-Euroopa. See oli triumfi hetk, mis kroonis USA kui ainsa ülemaailmse haardega üliriigi. Silmitsedes Washingtoni Constitutioni avenüül võiduparaadil kõrbetormilt naasnud vägesid, tekkis paratamatult mõte. Just selline pidi ilmselt välja nägema ka võidukate kindralite triumf antiikse Rooma tänavatel, keda tervitasid juubeldavad rahvahulgad. Kuid selle asemel, et muuta Ameerika taas normaalseks riigiks normaalsetel aegadel, nagu oli soovitanud Jane Kirkpatrick, jätkas külma sõjajärgne Ameerika teekonda impeeriumi suunas. See oli epoh, mis oli tiine üleolevast müüdist, Ameerika unipolaarsest momendist, mida võiks rakendada heatahtliku globaalhegemoonia kehtestamiseks, luues USA võimu ja eestkostal nii nimetatud uue maailmakorra. Nagu seda sõnastas omaaegne riigisekretär Madeleine Albright, tsitaat, kui me peame jõudu kasutama, tuleneb see meile ainuomasest rollist. Meie oleme Ameerika. Me näeme kõrgelt ja vaatame kaugemale tulevikku kui teised riigid. Tsitaadi lõpp. Aga kuidas on meil siis läinud, vaadeldes sündmusi 30 pärast võidujoovastust? Tänaseks on kaks globaalse kaaluga suurvõimu, Venemaa ja Hiina, ühinenud suhtes, mida Hiina valitseja Xi Jinping väidab ületavat isegi liitlasi kokkuhoidvuse ja efektiivsuse poolest. Venemaa on esitanud sisulise ultimaatumi igasuguste edasiste võimalike NATO laienemiste osas Ukraina või Gruusia suunal, samal ajal kui Peking vihjab pärast Hongkongi allaneelamist järjest tugevamalt, et Taiwani annekteerimise aeg ei ole enam kaugel. Kuidas me siia jõudsime? Nõukogude Liidu viimane liider Mihhail Gorbatšov, kes tähistas hiljuti 90. juubelit, sõnastab põhjuse järgnevalt. Triumfaalsed meeleolud läänes, iseäranis Ameerika Ühendriikide enesekindlus ja ülbus, hakkas neile pähe. Tõepoolest, ka George Kennan, USA külmasõjaaegse välispoliitika arhitekt, palus Ameerikal mitte kasutada triumfaalset momenti Ida-Euroopasse laienemiseks, kinnitades, NATO laienemine võib saada kõige saatuslikumaks poliitiliseks veaks kogu külma sõjajärgse ajastu poliitikas. Selline otsus võib vallandada natsionalistlikke, läänevastaseid ja militaristlikke arenguid Venema avalikus arvamuses, pidurdades demokraatlikke arenguid ja taastades külma sõja atmosfääri idalääne suhetes. Kokkuvõttes tõukaks see ka Vene välispoliitikat muutuma meile ebasõbralikuks. Tsitaadi lõpp. Sedasi ennustas Kennan pärast külma sõja lõppu ja tänaseks oleme jõudnud punkti, kus tema ennustus on täitumas. Seda olukorras, kus Venema on paigutanud 100,000 sõdurit Ukraina piiridele, öeldes, et igasugune edasine NATO laienemine Vene piiridele või Venema tohustavate relvasüsteemide paigutus sinna on vastuvõetamatu ja ka toob kaasa tagajärjed. Kuna NATO-sse võeti vastu kõik endised Varsavi lepingu organisatsiooni liikmed ja kolm endist Nõukogude liiduvabariiki oleme nüüd uue Venemaaga lähikontaktis. Lähikontaktis relvastatud Venemaaga, kelle oleme enda strateegilise tegevusega surunud ühte paati USA ajaloo võimsaima rivaali, Hiinaga. Siit võiks aga järgneda küsimus. Kes on aidanud USA-st 4 korda suurema populatsiooniga Hiinal saada maailma domineerivaks jõuks, millel on võime ületada Ameerikat kõigil rinnetel? Strateegiliselt, sõjaliselt, diplomaatiliselt ja majanduslikult. Vastus on paradoksaalne. Selleks süüdlaseks on kapitalistlik Ameerika ise. Nii Clintoni demokraadid kui ka Bushi vabariiklased, kes mõnulesid külma sõjajärgselt saavutatud heaolus, otsustasid majandusliku kasu huvides avada Ameerika turud kogu maailmale. Sellele reageerisid kiirelt need USA ettevõtted, kes nägid USA-st tootmise väljakolimises suurt kasumlikku eelist. Suur osa tootmisest viidis edasi üle Hiinasse. Juba 1991. aastast alguse saanud tööstuse väljavool Ühendriikidest on tänaseks teinud Hiinast maailma suurima tööstusvõimsusega riigi. Isevarustav Ameerika, kes täitis meie vajadused mõlemas maailmasõjas, on tänapäeval isegi tarbekaupadega varustamisel sõltuv välisriikidest. Samal ajal on võimas Hiina hõivamas saari, laida ja riife nii lõuna kui ka Hiina Ida-Hiina meredes, hoiatades Ameerika Ühendriike hoidumas igasugustest vastutegevustest Taiwani mandri Hiinaga liitmise osas. Need ongi kokkuvõttes 3 ajaloolist prohmakat, mille tõttu on kaotatud unikaalne positsioon, mille Ameerika päris võidudividendina külmasõja lõppedes. Esiteks, võõristades Venemaad, käsitledes venelasi endiselt põlisvaenlastena ning lükates oma sõjalisi alliansse üha lähemale Vene Föderatsiooni piiridele. Teiseks, avades USA turud globalistlikule kaubanduspoliitikale, võimaldati Hiinal muutuda majanduslikuks ja sõjaliseks rivaaliks USA-le. Kolmandaks, on Ameerika jätkuvad sõjalised rünnakud Lähis-Idas loonud lõputuid sõjakoldad Afganistanis, Iraagis, Süürias, Liibüas ja Jeemenis. Need on sõjad, mis pole kaasa toonud muud kui surma ja hävingut. Vaadates tagasi 1991. aastaks kätte võidetud strateegilise ülekaalu kaotamisele, tuleb Ameerikal nentida. Me tegime seda endale ise.